አብ ሶማሊ ዘጋጠመ ድርቅ ዝውሃብ ዘሎ ሰብአዊ ግብረመልሲ ቅልጥፍ መሆኑን ዓብይ ጽልዋ ከም ዘሎን እንተኾነ ገና ብዙሕ ካልእ ጸገማት ከም ዘሎ ሓደ ባዕልስልጣን ዓለምና ቀይሕ መስቀል ገሊፆም መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይ ረቡዕ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ውይን ተኪዳል
እቲ መደበሩ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝኾነ ትካል ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ምስ ናይ ሶማል ቀይሕ ወርሒ ብምትሕብባር በቲ ደርቂ ምስተጠቑ 1,000,000 ሰባት ንምብፃሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ ደቡባዊን ማእከላዊ ዞባታት ሶማል ዑደት ድሕሪ ምክያድ ኣብ ናይሮቢ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ዳይሬክተር ዓለምለኸ ስርሒታት ኣብ ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ዶሚኒክ ስድሃርት ኣብ ከም ባይደዋ ዝኣመሰላ ከተማታት ዘሎ ኩነታት ይረጋጋእ ከም ዘሎ እንተኾነ ኣብ ርሑቅ ገጠራት ተሃገር ግን እቲ ኩነታት ካልእ ምዃኑ ይገልጹ።
Most of the people are coming from outside rather than from Baidoa.
መብዛሕትኦም እቶም ናብ ማእኸላት ዝመፁ ሰባት ካብ ከተማታት ወፃኢ ዝመፁ እዮም። እዚ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ገጠራት እቲ ሃገር ዝኸፍአ ምዃኑ ዘርኢ እዩ።
እቲ ኩነታት ብፍሉይ ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ እውን ይሕብር ኣሎ። ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኣብ ዘለዉ ክሊኒካት በቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዕፅፊ ብስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝሳቀዩ ህፃናት ዓቂቡ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ ሶማል ብሰንኪ ዘጋጠመ ከዲድ ደርቅን ጥሜትን 400,000 ማለት 260,000 ሰባት ሂወቶም ምስኣኖም ይዝከር።